Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 28 aprilie, la microfoane Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Peisaj tot mai inundat astăzi de frunzișul exploziv al acestui sfârșit de prieri, cu soare în continuare generos, atâta însă cât să asigure un adevărat confort primăvaratic. Arșițile sunt încă departe, așa că să ne bucurăm și azi de această vreme mai duioasă.
Inclusiv de temperaturi care oscilează lin între 18 și 23 de grade pe întreg cuprinsul Republicii Moldova.
Strategia națională de descentralizare, un proiect supus acum unor intense consultări publice. Ce este, de fapt, calea unică spre modernizare, spre îmbunătățirea administrației publice locale, spre binele cetățeanului, cum spune guvernarea, sau o sperietoare, cum susține opoziția, o intenție nechipzuită de a complica și mai mult viața sătenilor, în primul rând, astfel încât aceștia să viseze în continuare la pribegie prin țări străine? Vom încerca să ne lămurim în acest sens, atât cât este cu putință, într-o scurtă convorbire de dimineață, în compania doamnei Victoria Cujbă, șef adjunct al Direcției Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat.
În partea a doua acestei emisiuni vă așteaptă, ca de obicei, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi, revenind la înverzirea de primăvară, care a tocat metodic timp de un deceniu banii publici fără niciun rezultat. Și o revistă a presei care apare astăzi în chioșcurile de la Chișinău.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele interimar al Moldovei în vizită la București, singurii doi politiști condamnați în dosarul 7 aprilie au fost achitați de Curtea de Apel. Consiliul de Securitate ONU nu a reușit să ajungă la o înțelegere pentru o rezoluție de condamnare a violențelor împotriva manifestanților din Siria, și Israelul și Statele Unite sunt îngrijorate de acordul de înțelegere între facțiunile rivale palestiniene Fatah și Hamas. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele interimar Marian Lupu se află astăzi și mâine la București la invitația președintelui României Traian Băsescu. Discuțiile se vor concentra pe adâncirea relațiilor bilaterale, dar și pe procesul de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Marian Lupu se va întâlni și cu liderii celor două camere ale Parlamentului, precum și cu premierul Emil Boc. Singurii doi politici condamnați în dosarul 7 aprilie 2009 au fost achitați în toate capetele de acuzare de Curtea de Apel. Cei doi erau acuzați de maltratarea lui Vitalie Crețu, participant la protestele din 7 aprilie 2009. Vitalie Crețu a anunțat, potrivit agenției Unimedia, că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Partidul Liberal și Partidul Democrat și-au lansat ieri campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, precizându-și prioritățile politice. Pentru democrați sunt crearea de locuri de muncă, mai ales la țară, servicii și infrastructură decente. Valentina Buliga, ministrul muncii, este candidata partidului la primăria capitalei. Prioritățile liberalilor sunt și ele sociale, printre care crearea de locuri de muncă și reducerea decalajului între sate și orașe, a declarat primarul capitalei Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al partidului. La rândul său, președintele liberalilor Mihai Ghimpo a precizat că alegerile locale sunt cel puțin la fel de importante ca și cele generale pentru întărirea democrației. Potrivit ziarului Vedomosti, care citează o declarație a președintelui companiei de stat Gazprom, Alexei Miller, prețul la gazele naturale livrate de compania rusească ar putea crește semnificativ până la sfârșitul anului, ajungând la 500 de dolari pe 1000 de metri cubi. Declarația este preluată de site-ul hotnews.ro. Potrivit sursei citate, Alexei Miller a mai prognozat o creștere asemănătoare a prețului și în 2008, când previziunea sa s-a adeverit. Consiliul de Securitate ONU nu a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește o declarație comună prin care să fie criticate acțiunile autorităților din Siria împotriva protestatarilor antiguvernamentali. În urma acțiunilor violente ale poliției, câteva sute de oameni au fost omorâți. Acțiunea inițiată de țările occidentale a întâmpinat rezistență din partea Chinei și Rusiei. Potrivit șefului afacerilor politice al ONU, Lynn Pascoe, de la mijlocul lunii martie și până acum, forțele de securitate siriene au omorât în jur de 400 de protestatari. Marea Britanie, Franța, Germania, Portugalia și Statele Unite sunt țările care au inițiat discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate ONU. Israelul și Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de anunțul înțelegerii de reconciliere la care au ajuns facțiunile rivale palestiniene Fatah și Hamas. Israelul a respins posibilitatea creării unui guvern unic al celor două facțiuni în fâșia Gaza și Cisjordania. Hamas cere distrugerea statului Israel și nu a renunțat la violență ca armă politică. Casa Albă a cerut organizației Hamas, pe care o consideră o organizație teroristă, să renunțe la violență și să recunoască existența statului Israel, dacă vrea să mai existe o speranță de pace între israelieni și palestinieni. Acordul Hamas-Fatah a fost realizat ieri. Și fostul ministru al agriculturii din România, Ioan Avram Mureșan, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri de către Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. Decizia poate fi contestată în instanța superioară. Cazul împotriva fostului ministru al agriculturii a fost deschis în anul 2003 de către procurorii Parchetului Național Anticorupție. Ioan Avram Mureșan a fost deputat al PNCCDPR în legislaturile 1992-96 și 96-2000. Atât. De la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Cine însă preferă internetul sau n-a reușit să ajungă la timp în fața unui aparat de radio, ne poate regăsi firește la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, interlocutoarea noastră din această dimineață, cu care vom discuta despre proiectul Strategiei Naționale de Descentralizare, este doamna Victoria Cujbă, șef adjunct al Direcției Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat. Doamnă Cujbă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! În primul rând, doamnă Cujbă, ce este strategia de descentralizare? Cum trebuie înțeles acest act, acest document, de către reprezentanții administrației publice locale și poate, în primul rând, de omul simplu, de cele mai multe ori sătean, din câte înțelegem?
Strategia de descentralizare este un document, de politică publică și acest document stabilește foarte clar cadrul general de activitate în domeniul administrației publice locale. De fapt, aceasta presupune un cadru general, dar urmare cărui vor fi modificate, elaborate sau reelaborate un șir de acte normative și legislative care să răspundă unor priorități stabilite în reforma de descentralizare și să contribuie la îmbunătățirea situației în primării, consilii locale, raionale, municipale.
Deci legile, doamnă Cujbă, deci legile, celelalte forme de reglementări care să concretizeze reformele prevăzute de această strategie vor veni mai târziu.
Da,
inevitabil, dar vor veni.
Inevitabil, vor veni gradual pe măsura implementării planului de acțiuni care este preconizat pentru implementarea strategiei.
Strategia este deja destul de mult în dezbatere publice. Care sunt cele mai importante 2-3 concluzii sau direcții de reformă pe care le propun sau agrează cel mai mult cei care au participat la aceste consultări publice până acum, doamnă Cujbă?
Aș putea menționa că unanim în procesul de consultări publice s-a constatat că este necesar o îmbunătățire a sistemului administrației publice locale. Sunt evidente necesare niște îmbunătățiri a calității serviciilor prestate la nivel local. Nu putem să facem abstracții de capacitățile autorităților administrației publice locale de a prelua acele competențe de la nivel central la nivel local. De aceea, dacă punctăm foarte clar, pornind de la reforma de descentralizare, noi trebuie să scoatem în evidență consolidarea capacităților administrației publice locale. Și gradual să transformăm autoritățile administrației publice locale în entități care să poată presta de sine stătător autonom la nivel local servicii, nu să aibă o funcție numai reprezentativă.
Atunci când vorbiți de stringentă necesitate de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice pe care să le ofere sau ar trebui să le ofere administrația locală cetățenilor, haideți să oferim un exemplu concret. Cum ar simți cetățeanul că un serviciu concret sau altul s-a îmbunătățit în urma unei eventuale reforme care va urma, iată, acestei strategii?
Putem să menționăm chiar existența unor anumite servicii la nivel local, existența unor servicii mai aproape de cetățeni, existența unor servicii prin intermediul guvernării electronice sau accesul la niște servicii nemijlocit în localitatea unde este amplasat sau unde este populația. Și acest număr de servicii trebuie să existe calitativ, în primul rând, să fie extinse. Și ar fi foarte necesar să fie implicată toată populația, toți cetățenii, inclusiv și autoritățile, inclusiv și societatea civilă, să gestioneze acele bunuri, acele fonduri la nivel local.
Dumneavoastră spuneați într-un interviu că în strategie este prevăzut un capitol aparte cu privire la consolidarea capacităților administrative ale administrației publice locale, dar nu o reformă administrativ-teritorială. Dar se pare că, cum sugerați dumneavoastră, dacă membrii comunităților vor dori și vor găsi justificat economic și nu numai, atunci reforma administrativ-teritorială va fi posibil. Cum vedeți însă, la modul practic, dumneavoastră care, iată, urmăriți, monitorizați poate cel mai bine acest proces de dezbateri, de discuții asupra strategiei, dacă, de exemplu, cum îmi închipui, Leoba și Cahul va dori să se unească și să fie un fel de județ, o entitate mai mare, iar Taraclia, de o vorbă, va prefera să rămâne un raion micuț, cum se va proceda în acest caz?
De fapt, această strategie categoric nu presupune niște reforme impuse, dar presupune niște răspunsuri la inițiativele locale. Și pentru ca să nu interpretăm greșit proiectul strategiei de descentralizare, într-adevăr, trebuie să menționăm că strategia prevede un capitol aparte, consolidarea capacităților administrative a administrației publice locale, dar nu o reformă administrativ-teritorială. Acele accente care sunt plasate privind utilizarea unor instrumente, mecanisme de cooperare, cooperarea eforturilor administrației publice locale și dacă comunitățile vor considera necesar sau vor justifica eficiența economică de cooperare, atunci desigur că aceste concepte vor fi susținute și vor fi propuse modele alternative, vor fi date curs la inițiativele locale ca să reușim să fortificăm capacitățile primăriilor și prin implementarea unor anumite modele, dar numai decât agreate de comun, prin consens. Nici de cum nu vor fi implementate niște reforme de sus în jos sau niște reforme care să vină în contradicție cu necesitățile, cu solicitările din teritoriu.
Deci dumneavoastră vreți să spuneți, să sugerați că inițiativa sau se va face așa cum va dori comunitatea X, comunitatea Y și nu cum va considera că este rațional, rezonabil la nivelul puterii centrale?
Orice modificare a limitelor teritoriale poate fi numai în baza unor consultări prealabile. Eventual vor fi toate instrumentele de comunicare utilizate și atunci noi putem să propunem careva modele alternative de consolidare a capacităților. Dar aceasta va fi urmare unor consultări și urmare deciziei populației la nivel local.
Dar, doamnă Cujba, opoziția, prin aprecierile ex-președintelui Vladimir Voronin, prezintă această strategie drept un preludiu al planului de închidere a unei treimi din primării și în consecință de distrugerea unui număr considerabil de sate. Cum comentați aceste previziuni?
Da, cu regret că eu sunt funcționar public și nu aș vrea să fac unele comentarii politice, dar în calitate de funcționar public și la nivel profesionist, atunci când s-a lucrat asupra proiectului strategiei naționale de descentralizare, vreau să menționez că s-au făcut la început o diagnostică reală a situației în administrația publică locală și pur și simplu în partea întâi a strategiei este menționat nu ca problemă, dar ca o constatare reală o existență unei fragmentări excesive în Republica Moldova în domeniul administrației publice locale. Este evident acest lucru, dar nu este interpretat greșit în contextul alegerilor locale sau este utilizat, ca o platformă speculativă. Nu este nici pe departe aceste accente puse în strategie de descentralizare. Este constatat că mai mult de o treime din primăriile din Republica Moldova sunt constituite în afara legii, ca excepție de la lege, până la 1500 de populație. Dar, având în vedere acel raționament de eficiență sau alte raționamente, noi putem să spunem că nu contează. O primărie fiind și de 500 de persoane, locuitori, dacă ea își asigură cu servicii, dacă are un management calitativ, dacă are toate bunele șanse de a deveni acea entitate pentru comunitate care să dezvolte această comunitate, atunci nici pe departe nu se pun accentele pentru acele primării. Dar noi trebuie să luăm în calcul unele bunele practici și atunci noi facem în strategie niște referiri la bunele practici. Nu există un acuz comunitar care se în domeniul descentralizării, dar există unele experiențe a țărilor avansate care deja au implementat aceste reforme. Și atunci noi facem informativ niște comparații, facem niște trimiteri și populația noastră din Republica Moldova trebuie să cunoască, noi trebuie să fim mai informați, noi nu trebuie să ignorăm acele bune practici și trebuie de comun să vedem care ar fi calea noastră. Noi avem un parcurs
Kuzma.
Specific.
Da, doamnă Kuzma, apropo de parcursul specific, iată și domnul Voronin, șeful opoziției, și nu, și nu că v-aș invita să comentăm declarații politice, dar el vorbește despre sate ca despre ceva ce trebuie, despre ceva cu o istorie aparte, satele moldovenești, da? Ca specific. Poate că, într-adevăr, satele moldovenești sunt un fel de bacă sfântă la care nu trebuie să se umple, cu fel de reforme care le-ar pune în pericol, chiar dacă se face numele raționalului economic, eficienței administrării și așa mai departe. V-ați ciocnit de opinii de acest fel în timpul consultărilor?
În cadrul consultărilor publice sunt expuse opinii uneori contradictorii în aceeași sală, dar majoritatea este pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor la nivel local. Da? Majoritatea, toți unanim sunt de părerea că este necesară consolidarea capacităților administrației publice locale. Dar să vedem în care formulă. Aceasta este principal. Și noi acum, în proces de consultare publică, vrem foarte mult ca să colectăm toate sugestiile, toate ideile, opiniile, recomandările, să examinăm minuțios aceste idei și ulterior să venim cu niște propuneri consolidate sau să îmbunătățim acest proiect al strategiei. Și noi suntem foarte bucuroși că este vizitat acest site oficial pentru descentralizare și acest document care este plasat este în vizorul opiniei publice și noi suntem foarte încurajăm toți să vină cu acele propuneri, deoarece în final acest document va fi acel document agreat de toți. Atunci când va fi propus pentru aprobare Guvernului Parlamentului, trebuie să fie un document de consens.
Doamna Kuzma, dar un primar de la sat, de exemplu, ar putea întreba la ce bun toate astea, dar că nu există o autonomie reală, financiară a localităților. I-am auzit nu odată pe primar zicând că ar trebui să se înceapă cu autonomia financiară a localităților. Prevede această strategie?
Desigur, în cadrul strategiei sunt definite sau sunt structurate mai multe domenii de intervenție, domenii de acțiuni, respectiv domeniul descentralizarea serviciilor și competențelor, domeniul de la care pornim, ulterior descentralizarea financiară, descentralizarea patrimonială, dezvoltarea locală, capacitatea administrativă a administrației locale, capacitatea instituțională și democrație, etica, drepturile omului și egalitatea de gen. Toate aceste domenii în corelare unul cu altul trebuie să conducă la îmbunătățirea situației în domeniul administrației publice locale, nu unilateral.
Doamna Kuzma, da, înțelegem, dar există vreo localitate, vreun raion care să poată supraviețui doar pe propria cheltuială, apropo că vorbim de bani?
Nu, categoric. Noi putem să aducem datele ultimilor sau analizele recente care denotă că majoritatea primăriilor din Republica Moldova există în baza finanțărilor de la nivel central. Dar pentru a asigura autonomie locală, noi trebuie să extindem atât baza de venituri care sunt generate în teritoriu, noi trebuie să contribuim ca acele sau realizarea competențelor să nu fie independență foarte mare de transferurile de la bugetul de stat și astfel să aibă un grad mai înalt de autonomie locală. Dar toate acestea trebuie în paralel cu consolidarea capacităților, atât a resurselor umane, resurselor instituționale, resurselor materiale, baza socială, baza economică în comunitățile noastre sau în satele noastre, cum spunem noi. Doar satele noastre merită o viață mai bună. Noi vedem în ce stare deplorabilă sunt. De aceea,
pe această notă optimistă, doamnă Cujba, pentru că timpul ne presează, am vrea să încheiem discuția noastră. Satele noastre, într-adevăr, merită o viață mult mai bună, satele moldovenești. Doamnă Cujba, vă mulțumim foarte mult și vă promitem că vom reveni la discuția pe această temă extrem de interesantă pentru toți locuitorii Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, a fost Victoria Cujba, șef adjunct al Direcției Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș.
În câteva minute, o tabletă în reluare a scriitorului Iulian Ciocan. Revenim deocamdată la știrile dimineții. Acum, pe scurt, din nou Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, se află astăzi și mâine în vizită la București la invitația președintelui Traian Băsescu. Singurii doi politici condamnați în dosarul 7 aprilie au fost achitați ieri de Curtea de Apel. Consiliul de Securitate ONU nu a reușit să ajungă la o înțelegere pentru o rezoluție de condamnare a violențelor împotriva manifestanților din Siria. Israelul și Statele Unite sunt îngrijorate de acordul de înțelegere între facțiunile rivale palestiniene Fatah și Hamas. Potrivit ziarului Vedomosti, care citează o declarație a președintelui companiei de stat Gazprom, Alexei Miller, prețul la gazele naturale livrate de compania rusească ar putea crește semnificativ până la sfârșitul anului, ajungând la $500 pe 1000 de metri cubi. Rusia a confirmat că încearcă să obțină controlul total asupra principalului distribuitor de gaze din Belarus în cadrul negocierilor dintre Moscova și Minsk pentru acordarea regimului lui Alexandru Lukashenko unui ajutor financiar de urgență. Și ambasadorul Statelor Unite în Libia estimează că în confruntările dintre forțele colonelului Muammar Gaddafi și cele antiguvernamentale, între 10.000 și 30.000 de oameni au fost deja omorâți. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 22 de minute, zi mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă azi și sperăm că și în redacțiile ziarelor colegii de breaslă au muncit în deplină siguranță, sănătate, dar și inspirație. O scurtă revistă a presei acum.
Și-a spălat colegul de partid de abuz în serviciu, scrie astăzi Adevărul, iar afirmația se referă la șeful interimar al statului, democratul Marian Lupu, care, așa cum a aflat publicația în urma unei investigații efectuate în colaborare cu Centrul de investigații jurnalistice, ar fi anulat recent, printr-un decret, o decizie judecătorească care îl inculpa pe Leonid Balan, ex-primar de Păpăuți Rezina, el și lider al organizației raionale a partidului condus de Lupu, el și unul dintre sponsorii generoși ai partidului în electorala din noiembrie. Balan a fost condamnat pentru nereguli comise la privatizarea cotelor valorice ale țăranilor și nu mai avea dreptul să ocupe funcții publice, scrie ziarul, dar șeful său de partid i-a semnat grațierea care îi permite din nou să aspire la funcții înalte, mai scrie ziarul. Stresul și sărăcia ne iau viețile, agricultura Moldovei la un necesar de 3 miliarde de dolari va primi în acest an doar 250 de milioane de lei și Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și director SIS, a primit un refuz din partea CEDO la cererea depusă împotriva statului moldovenesc. Sunt câteva informații care pot fi găsite astăzi pe prima pagină din Moldova Suverană. După interviul de ieri cu Dumitru Stoica, ofițerul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, împușcat în cap în timpul unei misiuni de serviciu, Timpul publică astăzi și un interviu cu șeful acestuia, directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru. Un interviu care sugerează că cel care a împușcat, Victor Busuioc, din satul Tudora Ștefan Vodă, ar fi protejat de cineva dintre înalții demnitari. Noi am scormonit un mușuroi, ceea ce-i doare și îi deranjează pe toți, este citat Viorel Chetraru în publicația Timpul. Alte teme vă las să le găsiți în presa de la chioșcuri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și iată că s-a terminat. Lamentabil. maratonul primăvaratic un arbore pentru dăinuirea noastră. După 10 ani de sădire asiduă a puieților, după 10 primăveri de înverzire a plaiului, cinovnicii au avut brusc o revelație. Suprafețele de pădure au rămas aceleași, pe unele terenuri doar 5% din copacii plantați au prins rădăcini, efortul colosal a născut un șoarece, milioane de lei s-au dus pe apa sâmbetei. Ceea ce mă miră sincer e că revelația asta vine atât de târziu, după un deceniu de tocare metodică a banilor statului. Avem de-a face din nou cu povestea interminabilă, hatele ca clucă, a palucilăs ca всегда. Și doar lucrurile erau vizibile. Toată lumea vedea că puieții nu se prind. Eu însumi am scris despre cum se sădesc aiurea copaci, fără niciun rezultat, ani de zile într-un sat de raionul Strășeni. Și totuși arborii pentru dăinuirea nimănui erau sădiți cu îndârjire, după care se uscau implacabil. Sincer să fiu, ideea Ministerului Mediului, aceea de a sădi copacii de acum încolo doar toamna, când chipurile, condițiile meteo sunt mai favorabile, ar putea să dea aceleași roade sterpe. În primul rând, nu e deloc sigur că condițiile meteo sunt mai bune în octombrie decât în aprilie. Convingerea mea e că nu anotimpul a provocat eșecul campaniei cu pricină, ci nepăsarea organizatorilor și a oamenilor. În satul de care vă vorbeam, nimeni nu mai avea grijă de copaci după sădirea cu surle și trâmbițe. Și copacii se uscau. Așadar, nu anotimpul e vinovat în opinia mea, ci felul în care au grijă de puieți oamenii. În această direcție ar trebui să muncească Ministerul Mediului, ar trebui să se înțeleagă de ce acest mecanism nu a funcționat, tot așa cum ar trebui să se vadă dacă nu cumva, în spatele campaniilor zgomotoase de înverzire a plaiului natal, au existat niște profitori ordinari. Nu știu dacă aceștia au fost, dar ținând cont de epoca și țara în care trăim, un control ar fi oportun. Eu mi-amintesc de chipurile luminoase, însuflețite, ale cinovnicilor care apăreau pe sticlă în cadrul acestor acțiuni primăvaratice. Cât de mult iubeau ei natura, cât de muncitori și grijulii erau sădind copacii. Sper foarte mult ca cel puțin cinovnicii să nu aibă revelații triste după câțiva ani de desfășurare a campaniei acum pe timp de toamnă.
Erotismul e de stânga sau de dreapta, se întreabă Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent de astăzi.
Cum de regulă dreptei se atribuie mai toate defectele, ar trebui să-i punem în cârcă și pudibonderia și moralismul ipocrit. Nu e bine însă să ne lăsăm înșelați de prejudecăți. De nenumărate ori, faptele contrazic clișeele. Așa cum îi stă bine unui partid care se vrea puternic, Partidul Social Democrat dorește să-i atragă pe tineri. Printre cei care au aderat recent la socialdemocrație, se numără și Roxana Golban din Timișoara, de profesie balerină. Numele ei ar fi rămas cel puțin deocamdată necunoscut dacă tânăra n-ar fi pozat pentru revista Playboy. De îndată ce a aflat despre fapta comisă de Roxana, liderul socialdemocraților, Victor Ponta, a condamnat-o cu asprime, folosind vorbe grele. N-avem nevoie de asemenea specimene în partid, a spus domnul Ponta, să se ducă juna timișoreană la Partidul Democrat Liberal, acolo unde se îngăduie toate murdăriile și își află adăpost toate rebuturile umane. În fapt, indignarea lui Ponta era nejustificată de mai multe motive. Unul din ele ar fi că până și Ion Iliescu a acordat în urmă cu ceva vreme un interviu revistei Playboy. În al doilea rând, opțiunea Roxanei Golban era una strict personală. Nu era obligată să ceară voie de la partid și nici să se justifice pentru niște fotografii care nu au nimic pornografic. Nu e prima poveste de acest gen care se întâmplă în România ultimelor două decenii. Ne amintim, spre exemplu, de scandalul iscat de fotografiile făcute de niște gimnaste de înalt nivel. Se găsesc întotdeauna spirite cucernice și apărători ai decenței care să vadă răul acolo unde el de fapt nu există. Vigilența lor rămâne însă opacă la vulgaritatea înconjurătoare, la prostul gust de la televiziune, la cuvintele scabroase rostite în public cu nonșalanță, la etalarea unor aspecte care țin de intimitatea individului. Povestea Roxanei a avut un final neașteptat. Balerina a apărut la jurnalele de știri, a vorbit cu naturalețe și fără ranchiună. Așa că, a doua zi, Victor Ponta a ținut un mic discurs în care s-a declarat învins. N-a mai afurisit-o pe Roxana și nici nu a mai trimis-o la Partidul Dușmanilor. Oricât de spăsit a fost, n-a reușit să facă uitată prima reacție a cărei violență dădea seama de o anume mentalitate de care românii sunt încă departe de a se elibera. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni, este ora 7 și aproape 30.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la ora 19 și ora 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Punem punctul aici, Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă urează o zi cât mai plăcută. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.